αναζητώντας την κυρία με τη στριχνίνη, με τον Χρήστο Παπαγεωργίου και τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη στην τεχνική επιμέλεια μιας ακόμα ζωντανής εκπομπής εδώ στο τρίτο πρόγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να φιλοξενώ έναν από τους πλέον ταλαντούχους νέους Έλληνες μουσικούς. Κυρίως το λέω αυτό διότι έχοντας τον μπροστά μου σήμερα είναι πολύ δύσκολο να προσδιορίσω την ηλικία του σε συνδυασμό με το πολύ πλούσιο βιογραφικό του και ακόμη περισσότερο με την εργογραφία του. Μιλάω για τον Κερκυραίο μαέστρο και συνθέτη και διευθυντή διάφορων θεσμών και τίτλων και τομέων για τους οποίους θα μιλήσουμε στη συνέχεια, τον Σπύρο Προσωπάρη, ο οποίος έκανε τα πρώτα του βήματα, και τα λέω αυτά γιατί δεν θα τα πει ο ίδιος. Δεν του αρέσει να μιλάει για τον εαυτό του, αλλά εδώ βλέπω ένα εκτενέστατο βιογραφικό από το οποίο θα συλλέξω κάποιες πληροφορίες που ίσως να ενδιαφέρουν πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας. Μιλάω λοιπόν για τον Σπύρο Προσωπάρη, που ξεκίνησε στην Φιλαρμονική Ένωση Καποδίστριας τα πρώτα του βήματα με σπουδαίους δασκάλους στα Κρουστά, στη Διεύθυνση Ορχήστρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικά τα ονόματα, ειδικά για τους Κερκυραίους όπως Γιώργος Περούλης, ο Χαρίλος Μανιατόπουλος, ο Τάσος Κότσης, ο Κώστας Καραμούτσος, ο Δημήτρης Μάνδυλας. Στο Δίο της Κέρκυρας, εκεί έλαβε επίσης τα πτυχία αρμονίας, ενοργάνωσης, διεύθυνσης μπάντας, γιατί η μπάντα είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Είναι μια σχεδόν πλέον σύγχρονη συμφωνική ορχήστρα με όλα τα όργανα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν τις θέσεις όλων όσων λείπουν από μια συμφωνική ορχήστρα, διότι η μπάντα αποτελείται από κρουστά και έπνευστά μόνο. Αλλά όταν σωστά είναι ορχιστρωμένη και ενοργανωμένη μια μουσική μέσα από μια μπάντα, δίνει την αίσθηση μιας πλήρους συμφωνικής ορχήστρας. Είναι κάτι το απίστευτο το μπορεί να γίνει, γιατί έχει εξελιχθεί πάρα πολύ η τέχνη της ενορχίστρωσης βεβαίως στη σύγχρονη εποχή. Σε αυτή την τάξη λοιπόν του Τάξου Καζιάννη σπούδασε και σε ηλικία 12 ετών δημιούργησε τη χοροδία στο Μαντούκι με παιδιά της περιοχής του. Αυτό είναι τρελό πράγμα. 12 χρονών, τι κάνει ένα παιδί 12 χρονών, γιατί πρέπει 12 χρονών, ξέρω εγώ, παίζουμε Nintendo, δεν ξέρω εγώ, παίζουν ηλεκτρονικά, παίζουν να λάβουν μια τέτοια ευθύνη και να καθίσουν τα παιδιά να τους διευθύνεις. Και γιατί, ας πούμε, ποιος κάθεται, ας πούμε, εκτός και αν, ξέρω εγώ, ο Θοδωράκης έκανε κάτι τέτοιο. Στα 16 του επίσης ίδρυσε υπό τη διεύθυνσή του ένα μουσικό σύνολο, το Φιλόμουσι Νέοι, στην Φιλαρμονική Κοινοπιαστών, με αρχιμουσικό τότε τον Γιώργο Αρκούδη, κατά τη διάρκεια της θητείας του στη μουσική του πολεμικού ναυτικού ως ναύτης. Τότε ήταν ο Αλέξανδρος Παυλάκος αρχιμουσικός, περιόδευσε σε αρκετές περιοχές της χώρας και συμμετείχε σε φεστιβάλ στρατιωτικών μπαντών στην Ολλανδία και στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν είχε πολύ έντονη εμπειρία γύρω από το αντικείμενο το οποίο υπηρετεί αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Έμεινε στην Αθήνα, σπούδασε κρουστά με τον αείμνηστο τον Δημήτρη Μαρινάκη, πρώτο τυμπανιστή και κρουστό στην Κρατική Ορχήστρα Αθηνών επί δεκαετίες. Ανώτερα θεωρητικά με τον Γιάννη Καστρινό στο Ελληνικό Οδείο, με τον Μιχάλη Τραβλό σύνθεση στο Οδείο Νίκος Καλκώτας. Έλαβε όλα του τα πτυχία, αντίστοιξη, φούγκα κτλ. Και δίπλωμα κρουστών και σύνθεση, όλα με άριστα και διακρίσεις. Και παρακολούσε μαθήματα και σεμινάδιευση ορχήστρα. Με σημαντικούς Έλληνες και ξένους που δεν θα τους αναφέρουμε τώρα, είναι πολύ γνωστοί όπως εγώ, ο Λουκάς ο Καρετινός, αλλά το θέμα είναι ότι έλαβε και το δίπλωμα διεύθυνσης ορχήστρας από το φόν της Οδείο της Ολλανδίας με καθηγητή τον Άριαν Τιέν. Και επίσης έχει συνεργαστεί τακτικά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ως μουσικός και με την Ορχήστρα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Έχει συνθέσει πάνω από 140 έργα. Εκεί σταματάει συνήθως η εργογραφία πολύ μεγάλων συνθετών. 140 έργα είναι ο αριθμός που, ξέρω εγώ, τον Μπετόβεν 140 έργα. Και φυσικά εννοείται ότι δεν κάνουμε συγκρίσεις, αν και βεβαίως στην εποχή μας πρέπει να ξέρετε ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η μουσική που τα αποτελέσματα μουσικά από τον περισσότερο κόσμο είναι πολύ καλύτερα από των μεγάλων κλασικών, με την έννοια ότι ενορχιστρώνουν καλύτερα, ας πούμε. Δεν λέω ότι γράφουν καλύτερα ή η μουσική τους έχει τον ίδιο αντίκτυπο. Όχι, γιατί αυτό είναι ζήτημα διαχρονικό. Αλλά από τεχνικής απόψεως είναι σαφές ότι ένας μέσος μαέστρος ενορχιστρωτής στο Hollywood ενορχιστρώνει σαν τον Τζαϊκόφσκι, σαν τον Ραβέλ. Σίγουρα δεν το συζητάμε αυτό. Έχει αυτή την τεχνική. Γι' αυτό και είναι τόσο εκπληκτικές. Αυτό είναι λόγω της εξέλιξης. 900 έργα έχει ενορχιστρώσει. Και φυσικά εννοείται ότι έχει παραστεί σε συναυλίες σε όλο τον κόσμο. Στην Αμερική, στον Καναδά, στη Ρωσία, στην Ισπανία, είτε ο ίδιος, είτε μέσω των έργων του, είτε μέσω των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων, είτε των διαφόρων επαγγελματικών σχημάτων που υιοθετούν τα έργα του. Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία, Πολωνία, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Τουρκία, Νότια Κορέα. Όλα αυτά δημιουργούν, λόγω ίσως και του ίντερνετ, αλλά κυρίως λόγω της αξίας του κάθε ανθρώπου, τη δυνατότητα μέσα των μέσων να μπορεί να υπάρχει παντού. Και όλο αυτό είναι το μισό βιογραφικό, ίσως και λιγότερο από αυτό το οποίο σας διάβασα. Αλλά επειδή τον έχω μπροστά μου και επειδή θα μιλήσουμε για όλα αυτά εκτενώς, ήθελα να του δώσω πλέον το λόγο. Και ελπίζω να τον κρατήσεις, Σπύρο, γιατί εγώ έχω εντάξει να μιλάω ειδικά για σημαντικούς ανθρώπους πάρα πολύ, όπως εσύ, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες.
Αγαπητέ Χρήστο, εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα σε σένα, καλησπέρα σε σένα και τους ακροατές μας, εκ μέρους της Φιλαρμονικής Εταιρείας Κερκύρας, που την εκπροσωπώ με την ιδιότητα του αρχιμουσικού της μπάντας της. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά για την δεύτερη σου πρόσκληση και παρουσία μας εδώ στο στούντιο. Είναι μεγάλη τιμή στο πρώτο ραδιόφωνο της χώρας, στο ιστορικό ραδιόφωνο της χώρας, και με τέτοια ποιότητα να μας δώσει την ευκαιρία να πούμε ορισμένα πράγματα για αυτό που
συμβαίνει. Μην το συζητάς, το είχαμε αφήσει στη μέση. Εγώ το ήθελα αυτό πάρα πολύ, διότι είδα το εύρος του έργου σου και την αξία. Καλά, αυτό ευτυχώς το είδαν και οι συνεργάτες σου. Και βεβαίως από τότε ήθελα πάρα πολύ να καθίσουμε να ακούσουμε μουσική κυρίως. Γιατί τώρα μπορώ να μιλάω για σένα και να λέω. Το θέμα είναι ότι έχεις μια δυνατότητα να κάνεις οικία όλη αυτή τη μουσική που έχουμε μάθει να την ακούμε, με λίγο παροχημένες ενορχιστρώσεις, πολύ ωραίες για την εποχή τους, εξαιρετικές, με έντονη συναισθηματική φόρτιση για τον καθένα μας. Πλέον με τέτοια ευχαρίστηση που θα μπορούσε να βάζεις μια μπάντα να τη βάζεις στο αυτοκίνητο και να μην καταλαβαίνεις αν είναι για λόγους εμβατηριακούς ή συναυλιακούς, ή παίζει με τον τρόπο που θα ήθελε κάθε άνθρωπος, δηλαδή την ευχαρίστησή του δηλαδή, ακριβώς λόγω της προσέγγισης, ενορχίστρωσης, της εφάνταστης αυτής ποικιλομορφίας που έχουν τα ρεπερτόρια που συνδυάζεις και παρουσιάζεις. Και για να το πιστοποιήσουμε αυτό, θα ήθελα να ξεκινήσουμε ακούγοντας συνεχώς μουσική και πάνω σε αυτή να μιλάμε. Μου έχεις φέρει λοιπόν μια σειρά από κομμάτια διαφορετικών υφών, όπου εσύ τα έχεις ενορχιστρώσει.
Κάποια από αυτά, ναι.
Και τα διευθύνεις εσύ?
Ναι.
Και ποιος παίζει?
Παίζει η μπάντα της Παλαιάς Φιλαρμονικής.
Η παλαιότερη μπάντα και η παλαιότερη, πιο όπως το είπες, ίδρυμα, το μουσικό ίδρυμα στην χώρα μας.
Ο παλαιότερος μουσικοεκπαιδευτικός οργανισμός. 1840.
Σπύρο, είσαι Κερκυραίος και γύρισες πίσω στην πατρίδα σου, έτσι. Θα μπορούσες να βρεις καλύτερες συνθήκες εργασίας κάπου αλλού, κατά τη γνώμη σου?
Δεν θα το άλλαζα με τίποτα.
Με τίποτα, ναι, το φαντάζομαι. Γιατί μεγαλουργείς εκεί και αυτό είναι το θαύμα της Ελλάδος. Δηλαδή, ξέρεις, λέμε όλα αυτά τα στραβά που υπάρχουν, αλλά όταν μια κοινωνία είναι καλά φτιαγμένη και ισορροπημένη, πραγματικά μεγαλουργεί. Δεν το λέω γιατί εσύ περνάς καλά. Παίρνουν καλά και άλλους ακούνε. Δηλαδή, εσύ δεν το κάνεις μόνο για τον εαυτό σου. Προσφέρεις στην κοινωνία. Δηλαδή, η κοινωνία ανεβαίνει. Ακούει με αυτή τη μουσική και γεμίζει τις αίθουσες.
Ευτυχώς στην Κέρκυρα υπάρχει γόνιμο έδαφος, το οποίο, αν καλλιεργηθεί σωστά, πιστεύω ότι και εγώ και οι συνεργάτες μου είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό δείχνει η παρουσία πολλών μαθητών και μουσικών, οι οποίοι στις τακτικές πρόβες δίνουν το παρόν. Σημαίνει ότι τους αρέσει αυτό που κάνουν.
Ας ακούσουμε μουσική και θέλω να μου πεις μετά πώς μάζεψες 12 χρόνια και πώς σου να μαζέψεις και να φτιάξεις χοροδία. Εντάξει, λοιπόν, τι ακούμε?
Θα ακούσουμε ένα εμβατήριο θρησκευτικού περιεχομένου. Λέγεται Βαγνεριάνα. Είναι από όπερες, από το Λόενγκριν και από το Ριέντσι του Βάγνερ. Τις όπερες Λόενγκριν και Ριέντσι.
Την πρώτη του.
Τις οποίες έχει ενορχιστρώσει, ειδικά για την μπάντα της Παλαιάς Φιλαρμονικής, ένας αείμνηστος εμβληματικός αρχιμουσικός της, ο Σπύρος Μεταλλινός. Εγώ έπρεπε να επεξεργαστώ το υλικό για τη σύγχρονη μπάντα, γιατί αυτό έχει γραφτεί εδώ και περίπου 80 χρόνια.
Thank you. Ακούσαμε λοιπόν μια μουσική που κανονικά πότε παίζεται, πότε την ακούν οι Κερκυραίοι?
Την Κυριακή των Βαΐων.
Α, έχετε τέτοια μεγαλεία. Συγγνώμη, είναι σταθερή η μπάντα ή περπατάει κιόλας όταν παίζει?
Περπατάει.
Μη μου πεις τώρα. Αυτό το κάνεις πρόβα, έτσι? Στο περπάτημα, θέλω να πω. Γίνονται, ή είναι συνήθεια?
Γίνονται κάποιες πρόβες, αλλά ουσιαστικά το έχουμε μέσα μας.
Μάλιστα, κατάλαβα. Τι λες τώρα. Είμαστε και κοντά στο Πάσχα, άρα ποιος έρθει, δηλαδή, Κυριακή Βαΐων, θα ακούσει αυτό?
Θα ακούσει τον Τανχόιζερ, επίσης Βάγνερ και άλλα εμβατήρια τα οποία έχουν συνθέσει παλαιότερη και νεότερη αρχιμουσική.
Και πώς γίνεται στα κρουστά να έχεις, αν πεις, έχεις γκραν κάσα που την φέρνει επάνω του και φυσικά εννοείται το ταμπούρο το στείνεις, κατάλαβα, το κρεμάς ας πούμε και παίζει και αυτό.
Ακριβώς.
Τι λες τώρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε ζωντανά και θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική από μπάντες. Βεβαίως, αυτό που ακούσαμε μια ζωντανή ηχογράφηση με τον Σπύρο Προσωπάρη, τον σημερινό μου καλεσμένο και αρχιμουσικό της μπάντας της Παλαιάς Φιλαρμονικής, αλλά και υπεύθυνο του τομέα των μουσικών σχολών της Φιλαρμονικής, η οποία είναι, ξαναλέμε, και ένα οδείο παράλληλα, όπως οι περισσότερες φιλαρμονικές. Και πριν σου μου πεις για το πώς ξεκίνησες και πότε κατάλαβες ότι είσαι μουσικός και τι έκανες 12 χρονών και γιατί, να μου πεις ποια είναι η δυναμική της μπάντας, μιας μπάντας αυτή την εποχή στον κόσμο, ας πούμε. Τι κάνει?
Η μπάντα μέχρι πριν από λίγα χρόνια τουλάχιστον στην Ελλάδα ήταν ένα παρεξηγημένο σύνολο, το οποίο είχε συνδεθεί αποκλειστικά για το επιτάφιο της Μεγάλης Παρασκευής και για τις εθνικές εορτές. Όμως είναι ένα τεράστια δυναμική σύνολο το οποίο μπορεί να αποδώσει ένα εύρος ρεπερτορίου από την κλασική μουσική, και όταν λέω κλασική δεν περιορίζουμε μόνο στην κλασική περίοδο, μπαρόκ μέχρι και σύγχρονα έργα, κινηματογράφο, είναι πολύ εύπεπτο και για τους μουσικούς αλλά και πολύ όμορφο για τους ακροατές και τους θεατές να βλέπουν μια μπάντα να παίζει κινηματογραφική μουσική, που ας μην ξεχνάμε ότι ίσως να θεωρείται και η συνέχεια, η εξέλιξη της κλασικής μουσικής. Η κινηματογραφική μουσική. Έχουμε συνθέτες οι οποίοι επηρεάστηκαν πάρα πολύ από, από τους κλασικούς συνθέτες.
Και από τη μουσική της μπάντας, πρέπει
ασφαλώς,
να πω.
Και από τη μουσική της μπάντας.
Δηλαδή ο Σούπερμαν του
Τζον Ουίλιαμς.
Λες και ακουσούζα είναι στην αρχή, απλώς το έχει βάλει με συμφωνική ορχήστρα. Το ίδιο και ο Ινδιάνα Τζόουνς. Έτσι δεν είναι?
Ευτυχώς λοιπόν τα τελευταία χρόνια αυτό έχει ανατραπεί. Δεν σας κρυβώ και το λέω με περηφάνεια όπου η Κέρκυρα πάντα προεξήχε σε αυτό το τομέα, δηλαδή οδηγούσε τα πράγματα στην εξέλιξη της μπάντας. Πλέον και με την κατάρτιση των αρχιμουσικών, γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι ευτυχώς έχουν κάνει σπουδές στο εξωτερικό, έχουν φέρει και από έξω διάφορες νοοτροπίες και πολύ όμορφες ιδέες, τα έχουμε εισάγει αυτά μέσα στην εκπαίδευσή μας και στις συναυλίες τις οποίες παρουσιάζουμε, και βέβαια με την Παλαιά Φιλαρμονική κυρίως, γιατί θα μιλήσω για αυτό που κάνω εγώ και με τους συνεργάτες μου. Είναι πολύ αποδεκτό, είναι φυσικά αποδεκτό από τον κόσμο, με καινοτομίες όπως το πάντερμα της ροκ μουσικής. Το είχαμε δει παλιότερα με τη ροκ και μεγάλες συμφωνικές ορχήστρες. Πλέον μια μπάντα μπορεί να ερμηνεύσει ακόμα και τη ροκ.
Μάλιστα. Βεβαίως εσείς έχετε τις ρίζες σας στην παραδοσιακή μουσική σας, δεδομένου ότι είσαστε πάνω από 100 χρόνια. Έχετε ιστορία.
Η μπάντα μας είναι από το 1840. Το 1841 έκανε την πρώτη της εμφάνιση.
Ακριβώς.
Σημαίνει ότι 184 χρόνια ανελιπώς συμμετέχει σε όλες τις εκδηλώσεις, και εσωτερικές και εξωτερικές, ενώ και στο δρόμο αλλά και σε κλειστούς χώρους.
Έχετε και με αυτή την έννοια και μια βιβλιοθήκη, μια παρακαταθήκη έργων, πάμπολων έργων, που είναι δικά σας επί της ουσίας. Δηλαδή, όπως λένε οι Γερμανοί, εμείς έχουμε το Brahms και το Beethoven, οι Κερκυραίοι έχουν τους δικούς τους συνθέτες, οι οποίοι είναι και στο μεγαλύτερο βαθμό εθνικοί συνθέτες. Δηλαδή τα έργα τους είναι αυτά με τα οποία έχουμε μεγαλώσει.
Υποστηρίζω έτσι πολύ στεναρά ότι η πρώτη εθνική σχολή στην Ελλάδα μας ήταν η Επτανησιακή Μουσική Σχολή.
Σωστά.
Ο Μάντζαρος, ο οποίος έσπηρε και τους μαθητές του. Ξύνδας, ο Ξύνδας το Σαμάρα, οπότε υπάρχει μια σύνδεση. Να πω ότι και τα τρία ονόματα φυσικά συνδέονται με τη φιλαρμονική μας. Στον Νικόλαο Χαλκιόπουλο Μάντζαρο οφείλουμε την ύπαρξή μας, ο οποίος 32 χρόνια δίδαξε αφιλοκερδός, ενώ υπήρξε γόνος αριστοκρατικής οικογένειας, έφυγε ευτυχώς, γιατί δεν δέχτηκε ποτέ να λάβει αμοιβή από μαθητή, τόσο της φιλαρμονικής, που ήταν ανελιπώς έτσι δάσκαλος και καθηγητής, αλλά τόσο και στα ιδιωτικά του μαθήματα. Μας οδηγεί ακόμα ο Μάντζαρος.
Έχεις Μάντζαρο κανένα κομμάτι δικό του που παίζεται?
Ασφαλώς, έχουμε εξασφαλίσει μια ηχογράφηση από ζωντανή πάλι συναυλία, μιας εκ των συμφωνιών του, της οποίας έχουμε κάνει μεταγραφή ειδικά για την μπάντα μας.
Α, μάλιστα, δικό σας εντελώς. Ωραία, πες μου πριν την ακούσουμε, τι ήταν αυτό που σε έκανε και πώς ξεκίνησες μουσική. Και τι ήταν, πώς σου μάζεψες.
Χρήστο μου, στην Κέρκυρα δεν θέλεις πολύ για να γίνεις μουσικός. Οι πρώτες σου εικόνες και οι πρώτες σου ήχοι είναι μια μπάντα να περνάει στον δρόμο. Εγώ αυτό έζησα.
Τι λες τώρα.
Έμενα στην Πάνω Πλατεία, κάποια από τις εκδηλώσεις έχω σαν όνειρο, έτσι, σαν εικόνα στο μυαλό μου, να περνάει η μπάντα κάτω από το σπίτι μου και να βλέπω τα χρώματα και τους ήχους να με συνεπέρνουν και να... Δεν νομίζω ότι ήθελα κάτι άλλο να κάνω στη ζωή μου εκτός από αυτό.
Και άρα οι φίλοι σου που φτιάξατε τη χοροδία ήρθαν σαν παιχνίδι, δηλαδή το θέλησαν πολύ φυσικό.
Όλες μου οι συναναστροφές από την παιδική μου ηλικία γνώριζαν οι φίλοι μου τέλος πάντων ότι
εσύ ήθελες αυτό.
Εγώ ήθελα να γίνω μουσικός. Οπότε αυτό ξεκίνησε, πώς να το πω, παραίστηκα.
Μάλιστα.
Και κάναμε και 2-3 συναυλίες, τις οποίες κάλυψε και το τοπικό τότε ραδιόφωνο ή τηλεόραση. Ήταν μια ξεχωριστή εμπειρία για μένα. Και την αναφέρω στο βιογραφικό μου, όχι έτσι, για να τιμήσω αυτά τα παιδιά τα οποία δεν έχουν σχέση με τη μουσική πλέον.
Αυτό είναι το ερώτημα σημείο του βιογραφικού.
Όταν με βλέπουν, μου λένε Σπύρο, θυμάσαι τότε. Και πώς δεν θυμάμαι, λέω.
Και 16 έκανες ορχήστρα.
Ήμουν πολύ τυχερός, διότι στα 16 μου χρόνια συνδέθηκα με το χωριό των Κοινοπιαστών. Οι Κοινοπιάστες είναι ένα πανέμορφο χωριό της Μέσης Κέρκυρας. Είχα την τύχη τότε να έχω έναν καταπληκτικό μαέστρο εκεί, τον αείμνηστο Γιώργο Αρκούδη, στον οποίο οφείλω πάρα μα πάρα πολλά. Πάρα μα πάρα πολλά. Ο οποίος εμπιστεύτηκε σε ένα 16χρονο τότε ανήσυχο νέο την μπαντίνα, ας πούμε, τους έφηβους της Φιλαρμονικής. Φτιάξαμε ένα μουσικό σχήμα το οποίο εμφανίστηκε ακόμα και στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας με πολύ καλές κριτικές για την εποχή.
Τι λες τώρα. Μάλιστα. Πολύ ωραία όλα αυτά. Έτσι, εμένα με συγκινούν ιδιαίτερα, αλλά επειδή έχεις δημιουργήσει προσδοκίες για να ακούσουμε διαφορετικά ήδη, θα ήθελα γρήγορα να φεύγουμε και να γνωρίζουμε βεβαίως τα αρχιακά σας, ας πούμε, τα παραδοσιακά, ώστε να αναπτυχθούμε και στις δικές σου πλέον ενορχιστώσεις που είναι απίστευτες. Λοιπόν, αλλά είπαμε, τιμή σε ένα και θα ακούσουμε λίγο από Σαμάρα. Μάντζαρο.
Μάντζαρο. Thank you.
Και έτσι πήραμε μια γεύση από. Ποιο έργο?
Συμφωνία αριθμός 9 του Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζερο. Τα λέμε συμφωνία, δεν εννοούμε τις συμφωνίες τύπου σονάτες για ορχήστρα, δηλαδή με 4 μέρη διάρκειας 50 λεπτών.
Όπως είναι, Μπετόβεν, όχι αυτό,
ναι,
αλλά.
Ναι, αλλά ιταλικού τύπου συμφωνίες που είναι μονομερείς συνθέσεις, συνήθως 7 με 10 λεπτά.
Σαν εισαγωγές δηλαδή.
Σαν εισαγωγές από όπερες, ακριβώς. Ο Μάντζερος έγραψε 21, αν δεν κάνω λάθος, τέτοιες συμφωνίες. Αυτή είναι η αριθμός 9 κατά την αρρύθμιση του αρχείου της φιλαρμονικής μας, την οποία την ακούσαμε από μια ζωντανή συναυλία της μπάντες μας.
Άρα, ήταν γραμμένες για πιάνο, όπως άλλωστε και ο Μπαχ έγραφε συμφώνια, ας πούμε, σε διάφορα έργα του για πιάνο, και εννοούσε αυτού του ιταλικού τύπου κομμάτι. Και ποιος τον οχύστρωσε?
Είναι δική μου ενοχή.
Α, ωραία. Μιας και το λέμε αυτό, τότε μπορούμε να μπούμε και σε κάτι διαφορετικό. Μιας και το λέγαμε.
Ότι πολύ ευχαριστώ.
Να αλλάξουμε στυλ. Τι θα έλεγες?
Πάμε σε κάτι πιο ανάλαφρο.
Ναι.
Πάμε να ακούσουμε κάτι από την τελευταία μας συναυλία. 30 Νοεμβρίου του 2024 κάναμε ένα αφιέρωμα στον κινηματογράφο και το musical. Ωραία μου κυρία, λοιπόν.
Α.
Και έχουμε και μια πολύ ωραία κυρία, ωραία φωνή, τη Δέσποινα Μουρατίδη, μια καλλιτέχνηδα σοπράνο και κυρία, η οποία συνέπραξε μαζί μας.
Τι ωραίο αριστούργημα. Αυτό ήταν ζωντανό. Πού το
ζωντανό, κάνατε? Ζωντανό. Από το Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας, το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να παρουσιάζουμε κατά καιρούς μεγάλες συναυλίες. Και αν λέω μεγάλες, εννοώ πολυάριθμες ως προς τον αριθμό των μελών που συμμετέχουν. Εδώ σε αυτή τη συναυλία παίξαμε 130 μουσική.
Και ενορχίστρωσες εσύ. Πόσο καιρό σου παίρνει μια τέτοια ενορχίστρωση?
Ανάλογα.
Από... Η συγκεκριμένη?
2,5 μέρες.
Δουλεύεις από το μέχρι το βράδυ για αυτήν?
Δουλεύω περίπου 3 ώρες την ημέρα, όχι παραπάνω, για λόγους ισορροπίας. Να συνδυάσω το διάβασμά μου, τις οικογενειακές μου πρωτίστως υποχρεώσεις.
Δηλαδή, τι μου θες να μου πεις, τις 6-7 ώρες το ολοκλήρωσες μαζί με πάρτες και τα πέρασες?
Ένα 8 ώρο, όχι. Υπάρχει ειδική συνεργάτητα στη φιλαρμονική, η οποία... Ναι. της δίνω το υλικό και εκείνη μου εξασφαλίζει την ποιότητα των παρτών.
Ναι, κατάλαβα. Ναι, στο κομπιούτερ το κάνεις, έτσι δεν είναι. Εντάξει, ευτυχώς υπάρχει αυτή η ταχύτητα, αλλά και πάλι είναι τρομερό, έτσι. Δηλαδή, πού έμαθες την τέχνη αυτή της ενορχήστρωσης με τέτοια, ώστε να είσαι σίγουρος ότι θα σονάρουν όλα και χωρίς να σκέφτεσαι πάρα πολύ?
Είναι πολλοί οι λόγοι που για μια επιτυχημένη ή όχι ενορχήστρωση. Οφείλεται κυρίως στη μελέτη από διάφορους συναδέλφους και από το εξωτερικό και στην Ελλάδα. Ναι. Σίγουρα οφείλω πολλά στις σπουδές μου και ιδιαίτερα στον καταξιωμένο συνθέτη Μιχάλη Τραυλό, ο οποίος πέραν από τα μυστικά της σύνθεσης με μίλησε πάρα πολύ και στην ενορχήστρωση. Μπορώ να πω ότι ωφελήθηκα πιο πολύ στην ενορχήστρωση και στη σύνθεση φυσικά, αλλά η σύνθεση, όπως και η ενορχήστρωση, αλλά κυρίως η σύνθεση είναι υποκειμενικό, δηλαδή είναι. Βγάζεις τον εαυτό σου. Το μεγαλύτερο, έτσι, αν θέλεις, στοίχημα, Χρήστο μου, για μια επιτυχημένη ενορχήστρωση είναι να προσαρμόσεις και να ενορχιστρώσεις για το υλικό που έχεις. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, αλλά να μην μπορεί να το αποδώσει το σχήμα που έχω.
Μάλιστα.
Ή κάποια οικογένεια οργάνων.
Μάλιστα.
Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το μυστικό του ενορχιστρωτή.
Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Έχεις δίκιο. Τώρα, ακούγοντας αυτό, μου κάνει άλλη μια εντύπωση. Γιατί βλέπω τώρα στην Ελλάδα να γίνονται πράγματα καταπληκτικά, όπως η ανάπτυξη των φιλαρμονικών και σε τέτοιο επίπεδο αυτό που ακούμε και αυτό που θα ακούσουμε κιόλα. Γιατί έχεις δώσει κι άλλο ένα κομμάτι από τα πολλά που είναι δικό σου τώρα, έτσι. Και είναι και κυραϊκό. Αλλά λέγοντας αυτό για την Ελλάδα, να σας πω ότι αυτό που ακούσαμε ήταν βεβαίως τον Λόεβε και Λέρνερ. Το υπογνωστή άρια από την ωραία μου κυρία, την οποία πρέπει να σας πω ότι στην παρουσίαση του 64 που έκανε ο Κιούκορ, ο χορογράφος ήταν ο Ερμής Παναγιωτόπουλος, ένας Έλληνας ο οποίος ήταν του Fred Astaire και της Ginger Rogers συνεργάτης για πάνω από 100 ταινίες, χορογράφησε 112 ίσως και παραπάνω και πήρε και Όσκαρ. Τότε δίναν και Όσκαρ, σκέψου, δεν τα ξέρουμε. Ο πατέρας δεν τα καλάβρητα. Και μια αδερφή, τη Βάσο, που ήταν, οι δυο τους χορεύανε από το 1928 με τον Fred Astaire μέχρι το τέλος ζωής τους. Ο Παναγιώτος πέθανε στα 90. Κοίτα πράγματα τώρα που. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αλλά σήμερα, κυρίες και κύριοι, η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο Σπύρο Προσωπάρη, έναν νεότατο και υπερδραστήριο. Πες μου, τι κάνεις στη φιλαρμονική, συνολικά δηλαδή, ποιες είναι οι ευθύνες που έχεις?
Καταρχήν, χαίρομαι με τα παιδιά μας. Χαίρομαι με τα παιδιά, τη νεολαία της Κέρκυρας, όπου οι γονείς εμπιστεύονται τα παιδιά τους στα χέρια των φιλαρμονικών, που είναι, Χρήστο μου, υγιείς τόποι να μάθει κάποιος μουσική και μέσω της μουσικής να τον βοηθήσει στην κοινωνία.
Ναι, ναι.
Εγώ οφείλω πάρα πολλά. Σε δύσκολες περιόδους της ζωής μου, οικογενειακές, η μουσική μέσωσε. Το μοιράζομαι μαζί σου και με τους ακροατές μας.
Μάλιστα. Εντάξει, δεν είσαι ο μόνος. Ευτυχώς η μουσική είναι το καταφύγιο για όλους μας, ειδικά ιδιαίτερους ανθρώπους ή πολλές φορές υπερευαίσθητους. Είναι το κάστρο της σωτηρίας. Μετά μπορεί να γίνεται καταστροφή και να βρεις και ούτε γιατροί ούτε τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια.
Πρέπει να σου πω επίσης ότι υπάρχει ένα ισχυρό και αξιόλογο δυναμικό απαρτιζόμενο από 35 καθηγητές των πνευστών, των κρουστών και των θεωρητικών μαθημάτων.
Εσύ διευθύνεις αυτούς τους τομείς, όλους?
Ακριβώς.
Έχουν πέσει απάνω σου, δηλαδή, ουσιαστικά η επιθεώρηση όλων αυτών των πραγμάτων, να πηγαίνουν ρολόι, έτσι?
Ευτυχώς υπάρχει ένα επιτελείο από τον υπαρχημουσικό, από την υπεύθυνη του ρεπερτουαρίου, από τους φροντιστές, που είμαστε ένα.
Μάλιστα.
Είμαστε ένα.
Είναι επίπεδο οι άνθρωποι υψηλού. Οπότε δεν χρειάζεται καν να ανησυχείς, ας πούμε, για όλα αυτά τα πράγματα και ο ένας αλλάζει ιδέες με τον άλλον.
Και
έτσι,
βέβαια μια διοίκηση η οποία ευτυχώς μας έχει δώσει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να το πω έτσι. Που αυτό είναι πολύ σημαντικό και όλοι μαζί αποτελούμε αυτό που λέμε συνέχεια της μουσικής παράδοσης.
Με βάση τα όσα είπαμε και την προηγούμενη φορά, έχετε και ορχήστρα, μικρές μπάντες, μεγάλες μπάντες για κάθε ηλικία και φυσικά και σχολές. Και με σχολές που έχουν τόσα πολλά όργανα. Άρα είναι, δηλαδή ξαφνικά έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, είναι αναμενόμενο, γιατί όταν είσαι 180 και χρόνια παρούν στην ελληνική πραγματικότητα, εννοείται ότι περιμένει κάποιος να έχεις αυτή την αντίστοιχη, ας πούμε. Αλλά είναι μεγάλη ευθύνη.
Επενθυμίσουμε στο φιλόμουσο κοινό, Χρήστο, ότι την ορχήστρα τη διευθύνει ο καταξιωμένος μαέστρος Άλκης Μπαλτάς.
Ναι, ήμασταν εδώ τις προάλλες και χαίρομαι πάρα πολύ. Είχατε και συναυλία τις προάλλες. Αλλά και χαίρομαι που συνεχίζει ο Άλκης να είναι.
Είναι μέλος της οικογένειάς μας, αγαπημένο.
Κορυφαίος. Ήθελα να μου κάνεις μια εισαγωγή, σε παρακαλώ, σε αυτό το ανεπανάληπτο CD, το οποίο όταν το πρωτάκουσα δεν μπορούσα να φανταστώ. Μου ήρθε ξαφνικά, μου το έστειλαν οι Subways. Άκουσα και λέω έτσι από περιέργεια να ακούσω και δεν μπορούσα να το κλείσω. Είναι από αυτά δηλαδή που είναι τόσο αριστούργημα και παίζει εδώ η φιλαρμονική της Κέρκυρας. Ποιος είναι αυτός ο προσωπάρης, είπα. Εν πάση περιπτώσει, αντί να λέω εγώ, πες μου σε παρακαλώ, τι θα ακούσουμε τώρα από αυτό το CD, οπωσδήποτε κάτι.
Από το CD Spring Ritual, με ερηνίδιο δε τελεστία στα ελληνικά, θα ακούσουμε το χορό της νύμφης Κόρκυρας. Ο χορός της νύμφης Κόρκυρας, η Κόρκυρα είναι το μυθικό, ας πούμε, όνομα της Κέρκυρας, που σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ποσειδώνας, για να χαρεί τον έρωτά του με την Αφροδίτη, χώρισε το νησί της Κέρκυρας με τους Παξούς και την έφερε στην Κέρκυρα για να χαρούν τον έρωτά τους.
Μάλιστα.
Και η νύμφη Κόρκυρα, που ήταν η κόρη του ποταμού Ασοπού, έδωσε και το όνομά της στο νησί μας.
Αυτό πώς έγινε, γιατί η Κόρκυρα πώς εμπλέκεται με τον Ποσειδώνα?
Οι αρχαίοι θεοί μπλέκονταν γενικότερα με πολλά.
Μάλιστα. Είναι κάπου στη μέση δηλαδή. Και, από εκεί πήρε το όνομα. Είναι δική σου σύνδεση?
Ναι. Και την ακούμε εκτελεσμένη από την και ηχογραφημένη, επισήμως και όχι σε ζωντανή ηχογράφηση, από το CD τον Απρίλιο του 2018.
Σπύρο, κάποιος που ο οποίος έρχεται για Πάσχα θα σε δει να διευθύνεις με τη στολή την ώρα που γίνεται παρέλαση, ή εσύ τους ετοιμάζεις και κάποιος άλλος κάνει την παρέλαση?
Όχι, είμαι και εγώ, αλλά συνήθως όλο και κάτι γίνεται και πρέπει να μπούμε μέσα στις γραμμές.
Όπου τι κάνεις, παίζεις στις γραμμές?
Όχι, ίσως να δώσω κάποια οδηγία, να κάνω κάποια διόρθωση, να επενέσω, ανάλογα.
Α, και είσαι με τη στολή πάντα?
Πάντα.
Πάντα. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορες μουσικές που ίσως ακούσουμε. Αυτές τις έχεις από ζωντανή ηχογράφηση? Από ζωντανή, από την
Αυτές που θα ακούσουμε, αυτές που έχω φέρει, είναι από συναυλίες.
Μάλιστα.
Οι οποίες όμως είναι κοντά στην περίοδο αυτή, οπότε είναι φρέσκο το υλικό.
Μάλιστα. Και τις παίζετε και στην παρέλαση ενίοτε?
Ναι, ναι, στην περιφορά των επιταφείων.
Όπως?
Του Φράνκο Φάτσο, το εμβληματικότερο ίσως πένθυμο εμβατήριο, από την όπερα Άμλετ.
Τη δική του όπερα, άλλη δική
Βεβαίως,
του όπερα.
Φράνκο Φάτσο. Φράνκο Φάτσο δεν είναι τόσο γνωστός ως συνθέτης. Ήταν όμως ο αρχιμουσικός, ο οποίος διεύθυνε τις πρεμιέρες των οπερών του Βέρντι. Όπως ο Τοσκανίνη έκανε του Πουτσίνη.
Μάλιστα.
Ο Φράνκο Φάτσο ήταν για το Βέρντι. Όλες οι ιταλικές πρώτες υπό τον Φράνκο Φάτσο, στη Σκάλα του Μιλάνου.
Μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα δημιουργεί αυτό το κομμάτι που σε βάζει μέσα και δεν σε αφήσει. Είναι πριν θυμοεμβατήριο, έτσι, και το ακούμε πού αυτό συνήθως?
Μεγάλο Σαββάτο πρωί από την, στην περιφορά του επιταφείου του Αγίου Σπυρίδωνα. Είναι ίσως η πιο κατανυχτική στιγμή για το Κερκεραϊκό Πάσχα, όπου όλοι οι Κερκεραίοι περιμένουν να ακούσουν αυτά τα κομμάτια και να αισθανθούν την ένταση των ημερών.
Φράνκο Φάτσο, ε? Άμλετ, όπερα. Έχεις κι άλλα? Πάμε.
Έχουμε ακόμα ένα το οποίο...
του Πάσχα?
Εισήχθη προσφάτως, ναι. Είναι 2-3 χρόνια που...
Τι, στο ρεπερτόριο?
Ναι, ναι. Λέγεται Ισάδου Κάθοδος.
Ναι.
Και σήμερα θα τα ακούσουμε από μια ζωντανή συναυλία... που ουσιαστικά είναι και πρώτη εκτέλεση.
Πρώτη εκτέλεση. Είναι για πόσο μεγάλη μπάντα?
300 άτομα.
Μη μου έλα τώρα.
Για 301, τώρα θα τα ακούσουμε από 120.
Συγγνώμη, όταν κάνετε παρέλαση, πώς είσαστε?
Τη Μεγάλη Παρασκευή, ναι, και το Μεγάλο Σαββάτο είμαστε 300 περίπου.
Αυτό δεν υπάρχει. Πρέπει να το. Δεν έχεις μαζέψει αυτούς τους 300 να τις ηχογραφήσεις?
Όχι, αλλά όλες μας οι ζωντανές παρουσίες καταγράφονται και.
Ναι, αλλά είναι σε ανοιχτό άρρο και φεύγει ο ήχος επάνω. Ενώ αν τους κλείσεις μέσα, θα έχεις πλήρως όλο τον όγκο του ήχου. Γι' αυτό το λέω.
Δεν υπάρχει χώρος. Πρέπει να πάμε στο μέγαρο μουσικής.
Το κατάλαβα. Αυτό είναι, αυτός ο λόγος.
Μας έριξες ωραία ιδέα.
Ναι, ναι, αυτό για τον κόσμο περισσότερο, για να μείνει, γιατί είναι συγκλονιστικό, συγκλονιστική ιδέα. Ποιος είναι ο συνθέτης?
Ο υποφαινόμενος που έχεις απέναντί σου.
Δεν μπορώ. Μπράβο. Όταν λες ρεπερτόριο, ξέρεις, το ρεπερτόριο για την Κέρκυρα είναι σαν να λέμε το ρεπερτόριο κανονικά. Το διεθνές ρεπερτόριο. Άπαξ και το έχει υιοθετήσει η Κέρκυρα. Και για Πάσχα λοιπόν. Εις άδου κάθοδος. Ωραία. ακούμε πότε δηλαδή?
Το ακούμε τη Μεγάλη Παρασκευή το βράδυ στην περιφορά του τελευταίου επιταφείου σε αυτού της Μητροπόλεως.
Και αντυχεί στους δρόμους και στα σοκάκια.
Στους δρόμους και στα καντούνια της πόλης.
Τι λες τώρα? Κυρίες και κύριοι, δεν μας φτάνει σίγουρα μια ώρα με τον Σπύρο Προσωπάρη. Ήθελα να σου ρωτήσω, ποια είναι η ευθύνη στο ζωντανό που έχεις κάθε φορά? Η μουσική είναι επαγγελματίες?
Όχι.
Άρα έχεις
τέχνες. Το 5% είναι, άντε να είναι 8% στην καλύτερη των περιπτώσεων, οι διπλωματούχοι.
Μάλιστα. Ναι.
Είναι έμπειροι μουσικοί, κυρίως μαθητές, δηλαδή γύρω στο 65% είναι φοιτητές και μαθητές.
Άρα, μάλιστα, είναι η ορχήστρα, η μαθητική, σαν να λέμε, του οδείου, κατά κάποιο τρόπο.
Κάπως έτσι, η οποία πλαισιώνεται από ωριμότερης ηλικίας και εμπειρότερους μουσικούς φυσικά.
Μάλιστα,
και τους καθηγητές που συνήθως είναι και οι διπλωματούχοι και οι πιο καταρτισμένοι.
Μάλιστα. Άρα δεν είναι απλώς η ευθύνη ενός μαέστρου, είναι η ευθύνη ενός παιδαγωγού εν γέννη, ενός πλήρως, σε όλο το φάτσμα υποστηρικτή, ας πούμε, αυτού του γεγονότος που ακούμε κάθε φορά. Η ενέργειά σου πώς πάει? Πώς θα νιώθεις? Παίρνεις πίσω αυτό που δίνεις? Ή αισθάνεσαι εξουθενωμένος πολλές
φορές?
Είμαι
πολύ ευτυχισμένος, πολύ αγχωμένος πάντα, αλλά προσπαθώ αυτό το άγχος να το κάνω δημιουργικό, αν όσο και αν δεν ακούγεται πολύ έτσι σωστή αυτή η φράση.
Και βεβαίως επανήλθαμε σε γνώριμα πλέον εδάφη μουσικά, όπως αυτά των εμβατηρίων, των καθαρόμων εμβατηρίων, όπου εσύ καλείσαι να γράφεις, όπως όλοι οι συνθέτες και οι διευθυντές των φιλαρμονικών και των παντών, και τα εκ νέου κάποια δικά σου σίγουρα εμβατήρια που ανανεώνουν το ρεπερτόριο και το ενδιαφέρον του κόσμου, έτσι? Αυτό για πού είναι?
Αυτό το εμβατήριο λέγεται Κορυφό. Η Κορυφό είναι η μεσαιωνική ονομασία της πόλης της Κέρκυρας. Και πήρε το όνομά της από τις δύο κορυφές, τα φρούρια, το φρούριο το οποίο, το παλαιό φρούριο, έχει δύο κορυφές. Η δικόρυφη αυτή, τέλος πάντων γραμμή, έδωσε το όνομά της.
Μάλιστα, μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, είχα την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα ενώπιον ενός σημαντικού Έλληνα μουσικού, ο οποίος έχει γράψει ήδη την δική του σημαντική και χρυσή πορεία στο χώρο καταρχήν της μπάντας, αλλά βεβαίως και ευρύτερα στο χώρο της μουσικής, γιατί η μπάντα, όπως αντιληφθήκατε κυρίες και κύριοι, έχει ένα ευρέω φάσματος μουσικό σύνολο, και φυσικά και ο ίδιος έχει ακριβώς όλη αυτή την πείρα που περιλαμβάνει και την μπάντα, αλλά και άλλα πολλά πράγματα. Και ευχόμαστε, Σπύρο Προσωπάρη, καταρχήν καλή συνέχεια. Και μια ερώτηση για το πώς βλέπεις το μέλλον, πριν κλείσουμε. Το δικό σου και γενικότερα, τι οραματίζεσαι?
Το μέλλον το δικό μου είναι συνυφασμένο με το μέλλον της κοινωνίας, το μέλλον της μουσικής γενικότερα, και είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί βλέπω παιδιά τα οποία διψούν μέσω της μουσικής να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Αυτό είναι ο στόχος μου, και δικός μου και των συνεργατών μου και όλων των φιλαρμονικών, νομίζω, παγκοσμίως.
Σπύρο Προσωπάρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου, για τη χαρά που μας έδωσες με την γνώση σου, την εμπειρία σου και πάνω απ' όλα με τη μουσική σου.
Χρήστο μου, και εγώ σε ευχαριστώ εκ μέρους της Παλιάς Φιλαρμονικής. Καλή συνέχεια, να είσαι πάντα γερός και να μας δίνεις τόσο όμορφες μουσικές στιγμές.
Και εσείς το ίδιο, περιμένουμε τις εκδηλώσεις του Πάσχα για μία ακόμη φορά να μορφύνουν τη ζωή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σπύρο Ηλιάδη, και όπως γνωρίζετε, λόγω της εβδομάδας της ποίησης και της ημέρας ποίησης αυτή την Παρασκευή, πάντα ένα ποίημα στο τέλος της εκπομπής. Αυτή τη φορά ο Νάνος Βαλαωρίτης και το ποίημα «Τα πουλιά». Μέχρι την επόμενη, καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.